прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Миколи Сурначова. Народився поет у 1917 році у вёсці Слобода Рогачовського району. Отримавши середню спеціальну едукацію, у 1937-39 годах вучився в Гомельській педінституті. Затим працював у газетах «Звезда» і «Червона змена». З перших днів війни був на фронті. Некілька разів був тяжко поранений. Удільничав у боях за Кавказ. Визволяв городи родної Білорусі, Русі, України, Польщі. Берлін штурмував командиром узвода. У ніч з 19 на 20 красавіка 1945 года загинув, прикриваючи одихот товаришів. Похований у німецькому поселку Фрайденберг, що за 8 кілометрів від Берлінської кольцевої дороги. Найбільш повна спадщина поета представлена в зборниках «На сурмах барових», «Барвовая зара», «Окопний спів», «Одна любов», посмертно узнагороджений меморіальним медалем літературного конкурсу ім'я Островського. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Месяц знизився, лёг за карчи, бор адынію быццам сівы. Не спыняйся, у твар сячы нашай поўначы люты сівер. Біся шротам, зганяй у склеп, чорным дымам выкурвай з рэнкі, каб злы вораг зусім аслеп, і яго след замёўся навекі, каб чужацкіх вачэй агні пранасіліся гаснучы міма. Не шкадуй іх, мятлой гані ад прастораў маёй радзімы. Замятай ім шляхі і масты беларускіх раўнін завея. Месяц ранены знік у кусты, а буран у палях шалее. Паштоўка. Калі змаўкаюць мінамёты і цішыня атуліць лох, я дастаю паштоўку, што ты прыслала з бацькаўскіх дарог. Размыта ўся дажджамі марка, злінялі словы ад вады, але ж у слове кожным ярка цябе я бачу праз гады. Вось ты праходзіш полем роўным, і аддае табе паклон высокі, вечна неспакойны, зялёны прыдарожны клён. Ты на зямлі асірацелай, на папялішчах родных сёл, ідзеш, брыдзеш хадой нясмелай, і слёзы сыплюцца надол. Але я зараз добра знаю, мы звернем край свой у баю. Таму сябрам штодня читаю паштоўку блеклую твою. Ні шчырый мороз, ні сівыя бураны не спыняць мяне. Я праз горыч і смерць прыйду да цябе у тихі ліпеньскі ранак, у вочы паблеклыя паглядзець. Я колісь у шыбы пастукаю зрэдку, і покуль у хатцы агеньчык мігне, глядзець буду моўчкі, як мук тваіх светку, каліну дадолу чырвоную гне. Тут маці мая, я тваімі вачыма на свет пазіраць навучыўся з сяла. Тут потым узяўшы за рукі, айчына мяне па шляхах у жыццё павяла. З пары той са мною здружылась старонка, любіць навучыла ніў родных напеў. Тут я палюбіў нашых пушчаў гамонку і голасна ў іх на жалейцы запеў. Хоць поле радзімы засохла, як камень, зганьбована ворагам, змокла ў крыві, прынікну ад крыўды сухімі губамі да глебы прыбітай, да сосен крывых. І хоць яна сёння закута, забіта, бярозавы сок яе грудзі заліў, я, зведаўшы горычы, стаўшы з нябыту, сваёю бы кроўю яе ажывіў. Штодзень вялі мяне шляхі з краю ў край жаданы, ад старай дзедаўскай страхі да мазанак гліняных, ад зацвітаўшых паплавоў да выкашаных ніваў. А ўсюды я, як свой, ішоў, вясёлы і шчаслівы. То я на волзе з-пад вясла раскідваў смех дзявочы, то мне кахетыя нясла віно і мёд ахвоча, дзе вінаград да глебы звіс і шэпча таямніча, нясла мне хвораму кумыс чарнявая калмычка. То на уральскі краявід не мог я надзівіцца, то плакала прад мной на ўзрыт палтаўская крыніца. Казачка тёплым каймаком гасцінна частавала, бялюткі расчыняла дом, як сына абдымала. І толькі б дзе не ваяваў, дзе б ні быў у траншэі, таких, як на радзіме траў, таких густых завеяў, таких світанняў і крыніц, крутых віроў, палонак, таких, як нашы зараніц, як насажы сасонак, я не знайшоў, як не хацеў знайсці ў другой мясціне. І доўга мой акопны спеў журыўся па айчыне. Ліст да маці. Ля хаціны тваёй сасновай скрозь байцы в шынялях, бушлатах. Маці, стрэнь іх там добрым словам, пачастуй, чым наш край багаты. Ведай, родныя маці, дзеці пакідаюць свае дубровы, сенам пахнучыя павеці, водар пасек сваіх ліпнёвых, недаспелую канюшыну і жыты, як чарот густыя, і адзіную ў свеце дзяўчыну, і юнацтва сны залатыя. Можа стацца, адкуль злое, злягуць многія ў час атакі на акопах, на буераках, адцвіце іх жыццё маладое. Ты прыкры іх павекі мятай, усцялі іх магілы курганы і паплач, як над сынам чаканым майской раніцей синяватой. Запавет солдата. Я не ведаю, дзе проляглі яны, стежкі тыя, па якіх мне ісці з вайны. Ці ўзышло тое дрэўца, што першым здалёк накіруе на мяне свой зялёны зрок. І як зваць тую рэчку між лясоў, асакі, кусачкі, дзе мяне не пазнаюць балот маіх дзікія качкі. І цікава, хто сустрэне мяне ля знаёмай дубравы і пакажа: «Твой дом далёка, спяшайся, спяшайся, салдат, да сваіх цяпер вольных хат». Шмат каму не пазнаць гэтай радасці, хто пахован намі ў жоўтых курганах, а хто сёння к Адэсе рад ісці, і як скошаны падзе у туманах. Можа, і мне так жыццём наканована не баяцца ні куль, ні мін, ад прыволжскіх ісці раўнін да Дуная, што ў путы закованы. А праз хвілю у тихі Дунай пасці мо ад рукі варожай. Таварыш, мяне пахавай, акружы мой курган агароджай, а пасля перамогі вазьмі мой прах, пранясі праз рэкі і горы гарадамі, пасёлкамі, под дажджамі веселками на моей Беларуси просторы. Сон. Мне сёння снилися суніцы, сцяжынка праз густы хмызняк і дзераза, што хутка віцца пачне ў імхах, і так, і сяк, і луг мурожны, і прысады вакол варшаўскай шашы шапталі мне: «Тябе мы рады сустрэць ад шчырае душы». І так заўжды перад вачыма густы хмызняк, разбег дарог. Такою я цябе, радзіма, у дні суровыя збярог.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Міколы Сурначова. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.